Kristján Guðmundsson hefur mestan sinn starfsaldur unnið við vélar, hvort sem umræðir snjósleða, stóra jeppa, ítur eða flutningabíla. En núna sér hann vöruflutninga hinga á norður á strandir. Fyrir nokkrum árum byrja hann svo að fara með hópa í snjósleðaferðir hér hálsa, heiðar og fjallaskörð og þeir sem reynt hafa láta vel af. Ég hitti Kristján og bað hann að segja frá þessum ferðum og öðru sem á dagann sem við drifið.
Ég fættur reyndar á Hólmavík en uppalinn og stakkan þessi, Stingsfyrði.
Og pappi þinn, hann var með flutninga þjónustu hérna?
Já, hann byrjaði ekki á því fyrir einhver 72. Já, hann byrjaði með jarðítum, var með búskap og svo jarðítu. Ég hef ekkert um allt, alla síslunum meina
og
meina.
Og þannig að þú ert alinn upp í svona vela umhverfi?
Já, ég má segja það, það er því fættur í jarðítu. Svo fór maður í þetta sjálfur setna, sko.
Já, þú varst með svona jarðvinnslu fyrirtæki?
Já, við vorum með í vegagerð og svo stofnuðu þarna fyllingu saman okkur inn í sex. Við vorum í útbúsverkum hingað að hanga svona, þetta vestirði sérstaklega.
Var meira að gera í svoleiðis verkefnum fyrir aldamótin heldur en núna eða hvað?
Já, það var mikið meira, sko, við vorum miklu meira í þessu. Núna þetta ekki orðið neitt einlega, svo miklu minna í vegar og hættir einlega í vegar. Ég reynda að koma bara í flutningana núna.
En ég ætla að taka fyrst, hérna, aðstæðan hér er þannig að við erum, hér eru eiginlega þrír fjallvegir, Stingursfjörðarheiði, Þröskuldar og svo heiðarnar hérna í Hrútafjörðinu eða þanga. Þannig að við erum svolítið þegar mikill snjór, þá erum við svolítið inni lokuð.
Já, það kemur nú fyrir sko. Þannig að það er nú búið að auka svo mikið þjónustan á þessu núna, það er mikið minna um það.
En svona áður fyrr, það var meira að gera í svona?
Já, þá var þetta sko, þegar pappi var í þessu, þá var mokað með jarðítu alveg inn í, fór hann að jarðítu alveg inn í bitru, jöpil, inn allan kollakörð. Já. Og hann var á móti og þetta var bara tvisvar í viku sko.
En þú tókst þátt í að hérna fara upp og ég hef heyrt sögur að því að þú hefur farið hér margar ferðir að draga bíla og hjálpa til þegar einhverjir eru fastir.
Já, þetta byrjaði mest eftir að Stingsfjörðin opnaði og var svona valla komið vegur fyrst og drói marga bíla þarna yfir og það stóðaði marga. Það gekk ágætlega.
En hvernig sko, þá var fólk ekki með síma í bílunum, hvernig gerist þetta?
Nei, þetta var nú svona, maður senari því gegnum sveitasíman og menn fór að spurja styrir hérna þess að skiluðu sér ekki og þá fór maður að gá og oftast fann maður það sem að var leita.
Fannst þér þetta leiðilegt?
Nei, það var það nú ekki, það er lúmskaman að þessu en þetta var stundum strömbið.
Manstu þetta er einhverju sérstöku?
Ég einu sinni fór ég bara að skutla annið þarna yfir og hérna var hún búin að berjast alltaf lengi og vondi veður og þá var náttúrulega engi tæki til þess að vita eitt eða neitt. Maður þurfti stundum að fara út og þreifa snjónu, veitthvað hvert að vera nýr eða gamall, þess að veitthvað hvert að maður vera á röðningunum eða kona eitthvað annað.
Býttu þreifa á snjónu?
Já, til að sjá því hvert þetta veri gamall eða nýr snjór sko.
Þú finnur það með því að þreifa?
Já, maður fann það nú svona. Með, já, svo var köklar og annað sem eftir mokstur áður. Já. Ég var ansi lengi og olíðan var að vera þróttum. Ég fór nú alveg yfirindi brún á hérna Langadalsströndinni. Þá var gamli vegurinn. Það var ekki búið að opna niður hérna Lávadal og þar. Hún er það sem að kemur niður að Rauðumýri núna. Og endaði með ég hérna alltaf að koma að bíl á móti mér en ég varð aldrei var við hana en það var bara orðið örstutt á meðl okkar og svo ég snýri við og menn voru hvernig að spája hvert að þetta fara að leita mér og hvernig þetta finna mig.
Já.
Ég það hefði nú gengið illa að finna mig. Svona, já, ég veit það ekki. Þetta er...
Hvað tók þetta langan tíma?
Þetta, ég fór á stað eitthvað bara fimmleit, ég held ég ekki verið konum meðin eftir tilbaka. Og það tók drjúan tíma og kalt og bara gamall landróir.
Með lélegri meðstu?
Já, lélegri meðstu. En hann var á, hérna, ég var búin að setja hann á Lapplandi dekk og hérna, hásinguna upp á, fjæðurnar upp á hásinguna, sko. Svo að þetta var alveg mikið, maður komst mikið meira á þessu heldinu, svona venjulegum.
En svo verð ég að segja það, eftir ég flutti hingað, þá kom mér aðeins óvart að það er hægt að hringja í búði í Reykjavík og panta eitthvað og það er bara komið hérna daginn eftir. Þú, hvernig er þessum flutningum háttað?
Ég er með aðstöðu hérna á flýtjandi í Reykjavík og hérna, svo er, það er fasta ferði tvær í viku en við tökum alltaf ef við erum á ferðinni. Sérstaklega við erum að fara með fisk og tökum við til, vörur tilbaka. Þannig að þetta kemur mikið nokkuð ört.
Og hvað er búin að vera lengi í þessum flutningum?
Já, ég byrjaði nú að keyra hjá pappa, sko, þannig að bara leiðin ég hekk meira prófið og svo hætti ég nú alveg á tíma og fór í vélaútgerðina. Svo byrjaði eiginlega í alvöru aftur 2000 og var að gaufa við þetta en þá.
Það eru sem sagt fastaferðir með vörur hingað tvisvar í viku en þið farið með fiskinn svo.
Já, já, maður fer með fisk og þá tekum maður vörur tilbaka sko, ef það er eitthvað á stöðinni.
Þannig að þetta er mjög ört sem að yfirleitt.
Þetta er stundum er þetta, já, segja daglega ferðir.
En svo ætlum við að koma aðalmálinu, það er þetta vélsleða ævintýri eða snjósleða ævintýri, hvernig byrjaði það?
Já, það byrjaði nú eiginlega, já, í Djúpuvík og ég var að spjalla við hérna Magnús Hótelstjóra og hann var svona spá í það að það væri ekkert að gera og veitarnar, það væri náttúrulega allt lokað og ekkert að vera. Svo ég fór nú að nefna við hann hvert að, hérna, hann geti ekki útbúið bara eitthvað pakka, svona sleðaferðir og menn kæmi bara á sínum sleðum og svo myndum við reyna bara að fylgja þeim. Og svona þróaðist þetta nú bara og þetta er, hefur bara aukist.
Þá koma hér hópar á sínum sleðum?
Já, þeir koma á sínum sleðum sko og við fylgjum þeim bara og förum um svæðið svona eftir hvernig viðrar og skyggni eftir hvert við förum sko.
Já, þannig að þið þekki svæðið?
Já, þá bara reynum við að fara, já, það sem er svona örg svæði og megum fara.
Og þið þekki snjóalögin, þekki leiðirnar og allt þetta?
Já, svona maður, þetta er náttúrulega aldrei eins en svona við þekki myndum nokkuð vel orðið.
Hvað, varstu búin að vera á snjósleðum hérna upp um heiðar?
Ég er búin að vera á snjósleða svona meira á minna síðan ég okkar krakki bara. Pabbi átti sannlega alltaf ekki verið eitt fyrsta sleðan hérna í síslinni. Það var tveggjabelta, einu skýði, nýju hestöfl, þú þarf ægilegt tæki.
Þykir það ekki lengur?
Nei, það þykir ekki líki núna nema sér svona á annað 100 hestöfl.
En þessir sem er að koma, þá, þú veist, nú á ég ekki snjósleða, en ef mér langar að fara með, þið er ekki með neina leigu.
Nei, við erum ekki með neina leigu, menn hafa verið að, já, stundum fengið lána hjá kunningjum og svona, það geta svo sem allir farið í þessa ferði, við veljum bara ferði, eða sko leiðir, þannig að komist allir. Sem við erum að fara
en af því að þetta, þá er þetta fólk náttúrulega lifir þetta vant af því að þegar fólk kemur með sína sleða þá er það vant að vera á snjósleða
það er nú ekki alveg allir sko nei, nei, það er allir gangur á því, sumir eru alveg þrælvanir og mjög flinkir og það er svona sem erum búin að vera að minna í þessu bara er jafnilega að prófa í fyrsta sinn
hefur fólk eitthvað tímann vilja fara eitthvað hraðar eða erfiðari leiðir en eitthvað finnst rálegt?
Það kemur nú svona fyrir aðeins. Það er sumir eru náttúrulega mjög flinkir í þess að klefra og alls konar en við reynum að teima þú ekki í neitt svoleið sko en hérna við stoppum ef að menn vilja fá okkur smá út rás og þá fá þeir náttúrulega að renna sér í brekkvarnar og hengjur og annað.
En þetta er náttúrulega, þetta er þannig, þið ráðið ferðinni og þetta er ábyrgð.
Við reynum að stýra þessu já, en það tekst nú ekki alveg alltaf við erum að reyna að bremsa það hann ég að menn sér ekkert að slasa sig eða fara í ykkur á óvísu
En hvað er þetta langarferðir?
Þetta er nú mjög sem við erum átt að fara bara ég byrð svona 10-11 og koma svona 7-8-9 á kvöldi sko.
Og þá er gist á hótelunni í Djúpavík.
Já, það er gist á hótelunni og þau sjá alveg morgun mat og mat og allt það sko.
Þannig þetta er í samvinnu við þau alveg.
Já, þetta er alveg á þeirra vegum sko. Við höfum bara verið með sko.
Já, það er panta þar í rauninni eða hvað?
Já, það er panta allt í Djúpavík og þau sjá alveg þetta.
En hvernig er þetta, hvenær byrjar og endar þessi tímabilir? Það náttúrulega fer eftir hversu mikil snjór er?
Já, það fer náttúrulega eftir snjóalögum og svona við byrjum og ég vil ekki fyrir henni, sko, að fara að byrta dálítið og lengja daginn, sko. Þannig að það er náttúrulega ekki gaman að vera ferðin í myrkri og leiðendur, sko, en það fer nú svolítið ferðin að fara eftir bara veðrum og byrtuskilur og hvað snjórin endist, sko.
Er hægt að fara ennþá? Er hægt að fara núna?
Ég er nú ekki alveg, ég gæti nú trú að vera þetta að fara sko af þorskaverið hefði allavega ná upp á Reipgólfsfjöll, ég held að það sé fært ennþá. Það væri hægt sko, en við höfum ekkert verið með ferðin núna líki.
Þetta er stórsniðu hugmynd og er þetta aukast eða?
Já, þetta er aukist, meiri eftirspurn og hefur alltaf verið að fjölga sko. Það var aðeins lægði í sér fyrra og svo lítið snjór og leiðilegt sko, svona viðfar.
En þetta er aðalega Íslendingar?
Já, jú, það er einlega verið eingöngu nánast Íslendingar.
En það kannski verið sann að koma með snjóslansinn í flugi?
Já, það er nú verið sann sko, ég veit ekki, það er nú einhverstað leigðir sliðar, ég er ekki alveg klárað hvernig það er.
En það gæti verið ef þetta ekst hjá ykkur að þið færið þá kannski að leigja eitthvað?
Ég veit ekki, sko, það er ekkert verið tekinni nákvörðin það neitt ennþá. Svona verið að lofa þess að hans þróast.
Þetta heldur áfram, þú ert að halda áfram í þessu?
Já, ég held að við höldum áfram, sko, annars er þetta einlega alveg undir Djúpavík, sko, þau stýra þessu nánast alveg.
Herði, ég ætli í snjóslega ferð með ykkur næsta ekkur tíman, örglega. Takk kærlega fyrir Kristján Guðmundsson.
Það var lítið.